วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชื่อวิชา12307วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยสำหรับวันนี้นะคะขอนำเสนอเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการเกษตรของไทยค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการเกษตรเป็นเทคโนโลยีที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการประกอบการเกษตรนะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามความต้องการของมนุษย์ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์จงใจคิดหรือสร้างขึ้นมาเพื่อใช้แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทางด้านการเกษตรหรือเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่มนุษย์ต้องการนะคะเช่นการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ที่จำกัดหรือปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้นดังนั้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการเกษตรจึงมีความสำคัญต่อการเกษตรของไทยหรือสังคมไทยซึ่งจะมีความสำคัญอย่างไรบ้างนั้นนะคะรวมทั้งจะมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาการเกษตรของไทยได้อย่างไรและวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะท่านคืออาจารย์เมธีพัฒน์จงวโรไทยค่ะท่านเป็นกรรมการประจำชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและยังเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ก่อนอื่นนะคะคงต้องขอเรียนถามอาจารย์นะคะถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อการเกษตรของไทยนะคะว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้างค่ะ
ความสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อการเกษตรของไทยมีดังนี้ 1. เพิ่มปริมาณอาหารให้แก่คนในสังคมเมื่อพื้นที่การประกอบเกษตรกรรมมีจำกัดในขณะที่ความต้องการของอาหารมีมากขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อมาเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้บริโภค 2. แก้ปัญหาในด้านการขาดแคลนแรงงานทางด้านการเกษตรเช่นการใช้เครื่องจักรกลแทนแรงงานรวมถึงเทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรกลการเกษตรสามารถทำให้เกษตรกรหยอดเมล็ดในการเพาะปลูกได้อย่างรวดเร็วและใช้แรงงานคนจำนวนน้อย 3.แก้ปัญหาเสื่อมโทรมและขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติเช่นถ้าไม่สามารถปลูกพืชในบริเวณนั้นๆได้อาจใช้เทคโนโลยีในด้านการปลูกพืชในสารอาหารเหลวรวมถึงในระยะยาวอาจแก้ไขโดยการใช้วิธีการปลูกพืชคุมดินปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อปรับสภาพดิน 4. การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในสังคมผู้ผลิตจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อปรับปรุงสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพตามความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภคเช่นคนไทยชอบทานไข่ไก่ที่มีเปลือกสีน้ำตาลผู้ผลิตจึงต้องใช้เทคโนโลยีในการคัดเลือกแม่พันธุ์ไก่และคิดค้นสูตรอาหารที่จะทำให้ไก่ออกไข่เป็นสีรูปร่างที่คนนิยม 5. การรักษาคุณภาพผลผลิตเพื่อการบริโภคเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการเกษตรสามารถที่จะเก็บรักษาผลผลิตการเกษตรไว้ได้นานสามารถแปรรูปผลผลิตให้เป็นอาหารในรูปแบบอื่นๆเช่นการแช่อิ่มอาหารกระป๋องนอกจากนี้ยังสามารถลดความชอกช้ำของผลผลิตในระหว่างการขนส่งทำให้คนไทยสามารถเลือกทานอาหารได้หลายรูปแบบมีอาหารไว้บริโภคนอกฤดูกาล
อาจารย์คะแล้วเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการเกษตรของไทยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการเกษตรของไทยสามารถแบ่งเป็นประเภทกว้างๆได้2ประเภทคือ 1. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการผลิตทางการเกษตรซึ่งในส่วนนี้จะขอยกตัวอย่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตทางพืชเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินเทคโนโลยีที่นำมาช่วยเราเรียกว่าเครื่องทุนแรงทางการเกษตรซึ่งในส่วนนี้ตัวอย่างก็อย่างเช่นรถไถเดินตามรถแทรกเตอร์ในส่วนของการปลูกพืชนั้นเทคโนโลยีที่นำมาใช้ก็อย่างเช่นเครื่องโรยเมล็ดเครื่องหยอดเมล็ดเครื่องปลูกกล้าเป็นต้นส่วนการดูแลรักษาหลังปลูกนั้นเราก็อาจสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นเครื่องพรวนดินเครื่องพ่นยากำจัดศัตรูพืชในส่วนของการให้น้ำการเก็บเกี่ยวการเก็บรักษาการขนย้ายการแปลสภาพและการผสมพันธุ์นั้นในปัจจุบันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งในส่วนของเครื่องจักรกลสารเคมี รวมถึงวิธีการจัดการและองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรที่สามารถที่จะนำมาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตลดเวลาลดแรงงานแล้วก็เพิ่มมูลค่ารวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยในส่วนสุดท้ายที่อยากจะกล่าวถึงก็คือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ผลิตอาจไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการผลิตโดยตรงแต่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการเช่นการใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารและการสอนเพื่อช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ที่ไม่ยอมรับให้เป็นผู้ยอมรับกระบวนการผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยสื่อทัศนะเช่นวิดีทัศน์หรือโทรทัศน์เป็นต้น
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจะมีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมแตกต่างจากประเทศที่พัฒนาแล้วจึงทำให้เกิดปัญหาว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการเกษตรที่จะนำเข้ามาใช้นั้นนะคะบางอย่างอาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่เสียหายแก่ประเทศได้ดังนั้นจึงได้มีแนวทางพิจารณาในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาการเกษตรเพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะอาจารย์คะแนวทางพิจารณาในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเกษตรไทยมีกี่แนวทางและแต่ละแนวทางนั้นนะคะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
แนวทางการพิจารณาในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเกษตรการเกษตรของไทยนั้นสามารถพิจารณาได้ตามแนวทางต่อไปนี้แนวทางแรกความสามารถในการทำให้ประเทศบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาโดยทั่วไปแล้วประเทศกำลังพัฒนามักจะตั้งเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจไว้เช่นการเพิ่มรายได้การเพิ่มการจ้างงานการเพิ่มความเสมอภาครวมถึงการรักษาเสถียรภาพทางค่าเงินส่วนที่สองก็คือการพิจารณาความเหมาะสมกับทรัพยากรของประเทศว่าจะสามารถเอื้ออำนวยให้เกิดการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาความคุ้มค่าของเทคโนโลยีในการที่จะมีผลกระทบต่อทรัพยากรที่มีอยู่การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้จำเป็นต้องมีผู้ถ่ายทอดวิธีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพต้องมีบุคคลเป้าหมายที่มีความพร้อมที่จะนำไปใช้จะต้องมีแหล่งพลังงานที่จะนำไปใช้เทคโนโลยีตลอดจนต้องมีปัจจัยเกื้อหนุนอื่นที่สามารถทำให้เทคโนโลยีแพร่หลายได้อย่างเช่นแหล่งเงินทุนในส่วนสุดท้ายที่จะสามารถนำมาใช้ในการพิจารณาแนวทางการใช้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรก็คือความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นที่จะนำไปใช้ในส่วนนี้ความสำเร็จของเทคโนโลยีที่จะนำไปใช้ขึ้นอยู่กับการยอมรับของคนในท้องถิ่นการที่คนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นยอมรับเทคโนโลยีใดไปใช้เทคโนโลยีนั้นจะต้องเป็นที่พึงพอใจของคนในท้องถิ่นนั้นๆเช่นเมื่อนำไปใช้แล้วต้องมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือเพิ่มผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจนอกจากนี้เทคโนโลยีดังกล่าวจะต้องไม่ขัดแย้งกับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นซึ่งอาจนำมาซึ่งการต่อต้านของคนในท้องถิ่นนั้นๆได้
การนำเทคโนโลยีไปใช้งานใดก็ตามนะคะย่อมจะมีผลกระทบเกิดขึ้นทั้งในด้านดีและด้านไม่ดีซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีนั้นนะคะมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่นำไปใช้เพียงใดอาจารย์คะการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาการเกษตรของไทยมีผลกระทบด้านใดบ้างและแต่ละด้านมีรายละเอียดอย่างไรคะ
การศึกษาเรื่องผลกระทบจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาการเกษตรของไทยนั้นจะขอกล่าวถึงผลดีและผลเสียของเทคโนโลยีในขอบเขต3ประเด็นคือผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมสิ่งแวดล้อมในส่วนแรกที่กล่าวถึงก็คือผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจข้อดีของการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ก็คือทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศเมื่อเป็นเช่นนี้จึงก่อให้เกิดการขยายการผลิตเพิ่มขึ้นรวมถึงการจ้างแรงงานก็มีเพิ่มขึ้นมากเช่นกันส่วนผลเสียนั้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้หรือการสั่งซื้อเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในประเทศถ้าเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพท้องที่ที่จะนำไปใช้ก็จะมีผลให้เกษตรกรต้องเสียเงินซื้อเทคโนโลยีไปใช้โดยไม่คุ้มค่าในส่วนผลกระทบทางด้านสังคมข้อดีที่จะเห็นได้ก็คือเทคโนโลยีทำให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการประกอบการเกษตรมากขึ้นซึ่งเกิดจากความสะดวกในการได้รับข่าวสารทางด้านการเกษตร ปัจจุบันมีสื่อหลายชนิดที่สามารถทำให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจในข่าวสารนอกจากนี้เทคโนโลยีสามารถทำให้เกษตรกรทำงานได้เป็นจำนวนมากในเวลาที่จำกัดทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสังคมเกษตรกรในด้านการติดต่อสื่อสารการไปมาหาสู่การคมนาคมขนส่งต่างๆตลอดถึงการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรจะมีส่วนดีที่ช่วยให้คนมีงานทำมีรายได้ในส่วนของผลเสียทางด้านสังคมนั้นการมีรายได้ในโรงงานอุตสาหกรรมทำให้เกิดการย้ายถิ่นจากแหล่งที่ประกอบการเกษตรไปสู่แหล่งอุตสาหกรรมทำให้สังคมในชนบทขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือทางการเกษตรทำให้ต้องมีการลงทุนซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ทดแทนแรงงานที่ขาดหายไปในลักษณะนี้ทำให้สังคมนั้นมีการติดต่อสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันลดน้อยลงทำให้กิจกรรมที่เป็นประเพณีต่างๆมีน้อยลงและทำให้สุขภาพของผู้ใช้อ่อนแอลงได้ส่วนสังคมในเมืองจะทำให้มีความหนาแน่นเพราะผู้คนอยู่อาศัยมากขึ้นชีวิตความเป็นอยู่จะมีลักษณะต่างคนต่างอยู่มีรูปแบบที่เป็นธุรกิจมากขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาแก่แรงงานทางการเกษตรที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมรูปแบบนั้นได้นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นอย่างเช่นปัญหาอาชญากรรมการลักทรัพย์การฉ้อโกงเป็นต้นผลกระทบในส่วนสุดท้ายก็คือผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมข้อดีที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็คือสถานที่บางแห่งที่ไม่สามารถปลูกพืชได้เนื่องจากสภาพดินไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกสามารถใช้เทคโนโลยีการเพาะปลูกไร้ดินและสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าเกี่ยวกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นกับพืชสัตว์โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่พืชหรือสัตว์บางชนิดที่มีคุณค่าและกำลังสูญพันธุ์เราสามารถรักษาพันธุ์ของสัตว์และพืชนั้นได้โดยอาศัยเทคนิคเช่นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขณะที่ผลเสียของเทคโนโลยีต่อสภาพแวดล้อมนั้นเราพบว่าเทคโนโลยีบางอย่างทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติเช่นเครื่องจักรกลบางชนิดใช้น้ำมันบางอย่างเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเช่นการใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ทำให้เกิดการสูญเสียหน้าดินเป็นต้น
เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ได้ดีกับการพัฒนาระบบย่อยอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาในระบบส่วนรวมเป็นเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นในด้านการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนและสังคมชนบทซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนะคะอาจารย์คะขอเรียนถามอาจารย์ถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาการเกษตรของไทยว่ามีกี่ประเภทและแต่ละประเภทมีรายละเอียดอย่างไรคะ
ลักษณะของเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาการเกษตรของไทยนั้นสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้ 1. เป็นเทคโนโลยีขนาดกลางเทคโนโลยีดังกล่าวไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนในเชิงเครื่องจักรกลขนาดไม่ใหญ่โตเกินไปราคาปานกลางเกษตรกรที่อยู่ในชนบทสามารถซื้อไปใช้ได้ทั้งยังมีผลดีในแง่ที่ว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าเทคโนโลยีพื้นบ้าน 2. เป็นเทคโนโลยีแบบใช้งานมากกว่าทุนโดยเทคโนโลยีดังกล่าวทำให้เกิดการสร้างงานในชนบทหรือเป็นเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นโดยอาศัยแรงงานของชาวบ้านเป็นหลักทั้งนี้เทคโนโลยีนั้นควรเหมาะกับทักษะความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 3. เป็นเทคโนโลยีที่ง่ายต่อการใช้และบำรุงรักษาเทคโนโลยีแบบนี้เรียกว่าเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือตนเองหรือเทคโนโลยีของประชาชนซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ประชาชนในท้องถิ่นสามารถควบคุมการใช้และบำรุงรักษาได้ข้อสุดท้ายเป็นเทคโนโลยีที่สามารถทำให้เกิดการจัดการกันในท้องภายในท้องถิ่นได้โดยเทคโนโลยีสามารถนำไปใช้เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในสังคมทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นในท้องถิ่นและมีส่วนเสริมสร้างให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยนอกจากนี้ควรสนับสนุนให้เกิดสถาบันที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ผลิตในรูปของสหกรณ์สถาบันการเงินสุขาภิบาลและการติดต่อสัมพันธ์ชุมชนใกล้เคียงและธุรกิจขนาดย่อย
ทิศทางนะคะก็จะเป็นทางที่จะเดินไปสู่จุดหมายที่กำหนดไว้ส่วนแนวนโยบายก็จะเป็นแนวทางหลักที่เน้นให้ปฏิบัติในนโยบายดังนั้นทิศทางและแนวนโยบายจึงเป็นการกำหนดทางเดินไปสู่เป้าหมายวัตถุประสงค์และนโยบายก็ได้เกิดความชัดเจนและมีความเป็นไปได้นะคะอาจารย์คะทิศทางและแนวนโยบายในการพัฒนาการเกษตรของไทยมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาการเกษตรของไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่6 ระหว่างปีพุทธศักราช2530ถึง2534นั้นได้ให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทเพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อพัฒนาการเกษตรส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่7นั้นทิศทางและนโยบายการพัฒนามุ่งเน้นนโยบายการผลิตทางการเกษตรโดยพยายามแสวงหาการเกษตรแผนใหม่ร่วมกับการเกษตรแบบดั้งเดิมโดยเน้นการผลิตด้านการเกษตรมีมูลค่าสูงเพื่อให้ภาคการเกษตรเติบโตขึ้นอย่างน้อย 2.7% ต่อปีจากทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในช่วงหลังได้ให้ความสำคัญต่องานด้านเทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้นทั้งที่เป็นเทคโนโลยีนำสมัยและสมัยใหม่เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพการผลิตตลอดจนการจัดการโดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตส่งเสริมงานวิจัยรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปการจัดการที่เหมาะสมเป็นต้น
เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการเกษตรของประเทศไทยในอนาคตนะคะย่อมขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงและทิศทางของการพัฒนาประเทศอาจารย์คะเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการเกษตรของไทยจะมีแนวโน้มอย่างไรบ้างคะ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาการเกษตรจะมีบทบาทมากขึ้นและมีบทบาทตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลการวางแผนการผลิตการผลิตการจัดการและอื่นๆคาดว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะมีบทบาทสำคัญได้แก่คอมพิวเตอร์ซึ่งจะเข้ามามีบทบาททางด้านการผลิตและงานวิจัยการสื่อสารเช่นการนำโทรศัพท์มาใช้ติดต่อสั่งงานภายในฟาร์มการใช้ฮอร์โมนเร่งการเติบโตซึ่งจะช่วยให้ได้ผลผลิตในปริมาณมากและรวดเร็วขึ้นพันธุกรรมและพันธุวิศวกรรมช่วยให้ได้พันธุ์พืชที่มีความเหมาะสมอย่างเช่นการคัดเลือกพันธุ์พืชที่สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาลการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคือวิธีการขยายพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การขยายพันธุ์ได้จำนวนมากการใช้ดาวเทียมเพื่อช่วยในการสำรวจเช่นการสำรวจสภาพดินสภาพแหล่งเพาะปลูกการกำหนดแหล่งปลูกพืชเพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผนการผลิตตลอดจนทราบความสูงต่ำของสภาพพื้นที่และสภาพดินว่าเหมาะสมกับการปลูกพืชตลอดจนการใช้พื้นที่การคงเหลือของสภาพป่าการกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีชีววิธีเป็นการใช้สิ่งมีชีวิตด้วยกันควบคุมปริมาณของแมลงศัตรูพืชในธรรมชาติการให้น้ำแก่พืชเช่นการให้น้ำแบบหยดการให้น้ำแบบซึมการให้น้ำแบบฝอยตัวอย่างที่ยกมาก็จะเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ในปัจจุบัน
ท่านผู้ฟังคะพอสรุปได้นะคะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ถูกนำมาใช้ทางการเกษตรมากขึ้นในปัจจุบันและนับว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นมากขึ้นตราบใดที่มนุษย์ยังมีความต้องการทางด้านปัจจัย4และมีประชากรเพิ่มมากขึ้นค่ะรายการในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เมธีพัฒน์จงวโรไทยเป็นอย่างมากค่ะที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรรายการในวันนี้ขอบพระคุณค่ะรายการในวันนี้นะคะชวการนิติเอกโชคประสานงานและจัดทำบทวิภาวีสิริม่วงกับรายการธนัดแก้วฉายควบคุมเสียงและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ชลภพร สุวรรณสำริดดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการค่ะสวัสดีค่ะ